qalampirdan gapiramiz. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi keng qamrovli iqtisodiy urush boshlash niyatida. Bu haqda Fransiya moliya vaziri Bruno Le Maire ma'lum qildi. Biz Rossiyaga qarshi keng qamrovli iqtisodiy va moliyaviy urush boshlaymiz, dedi Le Maire. Uning so'zlariga ko'ra, G'arb tomonidan Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar juda samarali. Shuningdek, Le Maire rasmiy Moskvaga qarshi ko'rilgan choralar Yevropa ittifoqi mamlakatlari iqtisodiyotiga ham ta'sir qilishi mumkinligini aytgan. Shunga qaramay, u Yevropa emas, Rossiya jabr ko'rishini urg'ulagan. Bundan tashqari, Le Maire Yevropa ittifoqi tomonidan Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalar uning iqtisodiyotini vayron qilishini aytib o'tgan. AQSh va Yevropa birgalikda sayyoradagi eng qudratli iqtisodiy blokni tashkil qiladi. Biz Rossiya iqtisodiyotining qulashiga olib kelamiz, deydi vazir. Unga ko'ra, Rossiyaning muzlatib qo'yiladigan aktivlari miqdori 1 trillion dollarni tashkil etadi hamda G'arb agar kerak bo'lsa, sanksiyalarni yanada kuchaytirishga tayyor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.